čitat ćemo iz poslanice Efežanima, prva glava, 9. stih. Pokazavši nam tajnu svoje volje, po ugodnosti svoju koju napred pokazao u njemu. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, tvoj prorok je rekao jednom, da na osnovu samo jednoga stiha koji je napisan u Bibliji, može se o tome govoriti celu večnost, zato što je taj jedan jedini stih Bog. Tako, Otče Nebeski, mi danas pristupamo tvojoj reči u veri, znajući, Otče Nebeski, da će tvoj sveti duh dati pomazanje koje će izgovoriti upravo stvari koje su potrebne da budu rečene. Mi znamo, Otče Nebeski, da vera dolazi od reči Božje, mi se danas predajemo i udaljujemo se od naših svakodnevnih misli, udaljujemo se, Nebeski Bože, od tih svakodnevnih briga i problema svakodnevnog života i usmeravamo pažnju svoga srca ka večnim stvarima. A tvoja reč je ta večna stvar, zato, Otče Nebeski, blagoslovi tvoju reč o Boga ove večeri u ime Isusa Hrista. Da. Efežanima 1.9. Zato je poslanica, zato je Efežanima jedna od najdubljih, najvažnijih delova pisa i o tome je brat Rakam govorio, da se poslanica Efežanima, on je to vezao sa knjigom Josue, zato što je Josua bio prorok i ratnik koji je Izraelcima davao obećanu zemlju. Mojsije ih je doveo do te obećane zemlje, ali je Josua bio taj prorok koji ih je uveo u obećanu zemlju i onda im je tu zemlju podelio. Tako da je prorok brat Rakam je rekao da knjiga Efežanima pokazuje nasljedstvo vernika i šta oni imaju u Hristu. Evo da je to jedna od najvažnijih stvari, a možemo samo za trenutak pročitati i u drugoj glavi Efežana. Dakle, to je 10. stih koji kaže, jer smo njegov posao sazdani u Hristu Isusu za dobra dela. I sada bi jako lepo bilo i ja mislim da je jako korisno da vernici razumeju da je ovdje napisano o nevesti Isusa Hrista, jer smo mi njegov posao, u stvari mogli bi to prevesti malo korektnije i reći mi smo njegovo delo, mi smo produkt onoga što on radi. I kada pogledate hrišćansko iskustvo od Eve koja se trudila i koja je načinila sebi pregaču od smokvinog lišća i ona je pokušala da nađe svoj put spasenja, ali zadržimo se samo ne na putu nego na njenome trudu. Ona je nešto pokušala da uradi. Tako kada dođemo i do jednoga mjesta, mi možemo čitati u Bibliji, u poslanici Rimljanima, da je rečeno, nije do onoga koji trči i trudi se, nego do Boga koji daje milost. A ovdje mi se sa tim ponovo suočavamo u poslanici Efežanima, kada apostol Pavle kaže, smo mi njegovo delo. Mi smo ono što je on učinio, i sada postoje ljudi koji se trude, i u stvari u prirodi ljudi je da se trude da žive hrišćanski život, i svaki put kada čovjek to pokuša, on će se naći negdje razočaran, zato što nije moguće ljudskim prirodnim snagama, ljudskim talentom, ljudskim idejama živjeti hrišćanski život i doći i biti ugodan Bog. Bog svoju crkvu gradi na otkrivenju sebe. I kao što smo pročitali u ovom stihu, dakle, prva Efežanima 1.9, bilo je ugodno Bogu, Bog je želeo da svoje otkrivenje predavam. Ne da ste ga vi čak tražili što se tiče tih stvari, nego Bog je izabrao vas, ne vi njega, pre postanka sveta da budete deo njegove neveste, vi ste deo njegovog izbora i onda je on svojom suverenom voljom došao u vaš život i dao vam otkrivenje. I to otkrivenje vas je načinilo poznati, to otkrivenje vas je načinilo ljudima koji su kršteni Svetim Duhom, to otkrivenje je napravilo razliku između vas i sveta, to otkrivenje je načinilo razliku između vas i religioznog sveta, to otkrivenje koje vam je Bog dao po svojoj suverenoj odluci. Dakle, mi ne možemo davati savete Bogu kako će on raditi svoj posao, mi ne možemo reći bolji savet Bogu i dati Bogu bolju ideju od one koju on već ima. Mi smo ovdje na zemlji predodređeni da dobijemo otkrivenje od Boga i kada dobijemo otkrivenje, mi dobijemo znak, zato što je to otkrivenje znak. Prorok je rekao da će nam otkrivenje reči značiti više i mnogo više nego što mi to možemo ikada čak i zamisliti. Zato što mi prelazimo preko stihova pisma, mi prelazimo preko tih stvari, ali kada Sveti Duh dođe i to vama načini realnim, tada imate veru da proslavljate Boga u duhu istinu. Dakle, Sveti Duh i ono o čemu smo govorili na prošloj službi, ono o čemu smo govorili da je brat Rakam rekao da je ovako govori Gospod, krštenje Svetim Duhom znači imati otkrivenje reči. Kada Bog preda u vaš život vama otkrivenje reči, vi ste kršteni Svetim Duhom i kada imate otkrivenje reči za vreme u kome vi živite, to je znak koji Bog stavlja na vas. Sada prorok je prošao u crkvenim dobima kroz to i vi bi hteli nekakav drugi znak, mi bi hteli nekakav drugi dokaz, mi bi hteli nekakvu emociju, mi bi hteli nekakvo čudo, mi bi hteli nekakav znak. Ništa od toga nije znak krštenja Svetim Duhom, ali otkrivenje reči za vreme u kome vi živite, to je. Sada, zašto ste vi dobili to otkrivenje, zašto je to došlo u vaš život i kada je došlo u vaš život i na koji način je došlo u vaš život, i vi kada gledate biblijske događaje i kada gledate biblijsku tipologiju, vratite se samo Samarijanki, žena koja je bila na dnu morala, ženi koja je bila na dnu života, Bog je odlučio svojom suverenom voljom da preda otkrivenje. On je to uradio i on je time načinio razliku između nje i ostatka sveta. Bilo je Bogu ugodno po njegovoj suverenoj volji da dođe u njen život i da otkrije sebe. Isto kada mi prolazimo kroz knjigu otkrivenja i dođemo do ovoga zadnjega našega vremena, mi vidimo da je otkrivenje Božje reči u otkrivenju 10.7 zapečaćena Božja tajna, ali je bilo ugodno Bogu da dođe u vaš život i vama to otkrije, zato što ste vi bili u njegovoj knjizi zapečaćeni pre postanka sveta, vaše ime je bilo tamo stavljeno i danas on to otkriva vam. I to je ta veličanstvena stvar kod Boga. Bog to radi. Ne radimo mi, Bog to radi. Bog otkriva sebe vama i to čini razliku i to je dokaz da ste vi Boži. Da niste i da nemate to otkrivenje, vi nikada, ali baš nikada ne bi vidjeli vreme u kome živite. Kada da nemate otkrivenje Svetim Duhom, vaše oči bi bile zatvorene, vi bi bili duhovno slepi kao i veliki, ogroman broj ljudi koji to, najprostije rečeno, ne može da vidi. Iskreno da vam kažem, to je jedna od stvari koja me uvek iznova šokira, kako ljudi ne mogu da vide nešto što je toliko očigledno. Znate, to je upravo očigledno, to je Bog načinio jednostavni, to je tako jednostavno, samo pogledaj u to i vidi. Kao što prorok puno puta govori ljudima, pokušajte to da jednostavno vidite. Pokušajte da vidite da je Bog obećao da će na kraju vremena biti prorok. Pokušajte da vidite da postoji izabrana nevesta zadnjega vremena. Samo otvorite svoje oči za trenutak i pogledajte, jednostavno pogledajte u to. I to je zaista šokantna stvar kada vi vidite ljudi koji to ne mogu vidjeti. Vidite ljude koji nikada ne mogu primiti otkrivenje. Vidite ljude čije su oči zatvorene. Vidite ljude kojima je Bog zatvorio oči, da očima gledaju, a ne vide, da ušima slušaju, a ne čuju. Ali nama kojima su oči otvorene, nama kojima je Bog otvorio oči, mi treba da rastemo u Hristu iz otkrivenja u otkrivenje i u slave, i iz slave u slavu. I zato najbolje je pogledati na ovo i dobiti tu sigurnost da već i čak i na samom početku svoga hrišćanskog života ne morate nigde ludati, zato što je sigurnost važna stvar. I prorok je rekao, budi siguran u Bogu, budi siguran u Boga, budi siguran u svoje mesto u Bogu. Znači, poruka je došla ovdje da bi vam pokazala ko ste vi u Hristu. Poruka je došla ovdje da bi vama vratila istu onu veru koju su imali apostoli. Poruka je došla ovdje da bi ljudima dala originalnu veru kakva je bila na dan Pentakost. Mi danas imamo mnoštvo denominacija, mi danas imamo mnoštvo doktrina i svaka od tih denominacija i doktrina koja postoje među ljudima formira veru u njih. Sa doktrinama nikakav problem ne bi bio da su one ostale samo u knjigama. Najmanji problem bi sa svakome doktrinom danas bio da je ona napisana u nekakvoj brošuri, u knjizi, u traktatima. I nije to problem što imate mnoštvo knjiga, nego što je to ušlo u srca ljudi. I ljudi to veruju. Ali ta vera nije originalna Božja vera. Ta vera nije vera koja može ugoditi Bogu, ta vera nije vera koju će Bog prihvatiti, ta vera je jedna hibridna vera, jedna izopačena vera i ljudi koji uzimaju hibrid umjesto originala moraju proći kroz velike nevolje. Moraju proći kroz velike nevolje jer deo reči veruju, deo reči odbacuju i kada odbacuju jedan deo reči, oni ne mogu biti protivšeni krvlju Isusa Hrista. Ali sada ako smo vidjeli, i mi možemo govoriti o tom lancu otkrivenja, zato što postoje stvari, Ibram Rakam je govorio i dao je savjet po propovednicima i svetostruke službe da neke stvari učvrste u ljudi. Kaže, govorite o jednoj temi sve dok se to ne upije u ljude i sve dok ne vidite da su oni došli do jedne velike sigurnosti u vezi te stvari, da nemaju više kolebanje, da ne idu iz dana u dan, pitaju se da li ja imam Svetoga Duha ili ne. Dakle, dovedite ih do jednog mesta sigurnosti i vi možete biti sigurni. Ja vam to kažem, kakav god vi živeli život, kako god se u stvari, ne kakav god živeli život, nego kako god se odvijao vaš život, Kakvi god problemi vas zadesili na životnom putu, možete biti u jednu stvar sigurni, Bog nije bez razloga vama otkrio vreme u kome živite. Bog uvek zna što radi i Bog je jako dobro znao zašto vama donosi otkrivenje, Bog je jako dobro znao zašto baš vama donosi ovu poruku, Bog je jako dobro znao zašto je vama otvorio oči. On je na putu Zajmov smogao otvoriti oči celome slepome svetu u Jerusalimu u to vreme, jer svi su bili slepi. Pogledajte tu vrstu slepila koja je pala na ljude i mi možemo i govoriti danas o slepilu za jedan trenutak, zato što mi smo ponovo u vremenu koje je slep. Dakle, nije svako vreme u istoriji ljudi, nije svako crkveno doba slepaca, a doba u kojome su razlepeli Isusa Hrista u Jerusalimu je bilo slepo doba. To su bili jednostavno slepi ljudi. Isus je rekao, vi ste slepci koji vode slepce i vi jedni i drugi ćete pasti u jam. Vi ćete biti izgubljeni zato što ste slepi. I mi nalazimo posle 2000 godina, mi smo vidjeli pre 2000 godina ljude koji su bili toliko slepi da su razapeli Boga, da su razapeli Sina Božijeg zbog svoga slepila. I mi nalazimo posle 2000 godina da je ista vrsta slepila i danas na ljudi. I to slepo jerusalimsko vreme, taj slepi Izrael u to vreme je morao da plati cenu svoga slepila. Veo, religiozni veo je bio preko njihovih očiju i oni jednostavno nisu mogli zbog religije da vide istinu. Religija je bila preko njihovih očiju, duh religije je bio preko njihovih očiju i nisu mogli da vide istinu. Danas mi se nalazimo u istome slepome vremenu i prorok je rekao slepa Laodikeja, zato što ovo vreme jeste vreme jednih potpunih duhovnih slepaca koji ne znaju ni kuda idu, ni šta rade, ni zašto rade neke stvari. A i onda je propovedao nama jednu poruku i nazvao je kada su im oči bile otvorene i vezivao je to za Luku 24. glava, kada je Isus došao i kada je uradio tu jednostavnu stvar, otvorio im je duhovne oči da vide da je pismo ispunjeno i zato niko ne može vidjeti kako se pismo ispunjava, a da mu Bog nije otvorio oči. Sada to biti otvorenih očiju. I kada Duh Sveti dođe i posebno u ovom zadnjem danu i u ovom našem zadnjem vremenu i kada ljudima otvori oči da vide svoju poziciju, da vide svoje mjesto u Kristu, da vide reč Božju za njihovo vreme kako se ispunjava, ne bi im otvorio i nikada to nije uradio radi nekakve igre i nikako nije uradio to radi nekakve zabave, ne, on je to uradio radi nekakve večne svrhe. On je išao 6 sati za Emaus i 6 sati su oni razgovarali, kaže brat Brakam, taj razgovor između ljudi koji su bili na putu prema selu Emaus i Gospoda Isusa koji je uskrsnuo trajao je 6 sati i onda prorok kaže, nemojte mi zamerati za sve ovo vreme koje vam oduzimam dugo propovedajući, zato što je on uzeo 6 sati da bi im otvorio oči, pozivajući se na pismo, citirajući pismo i najzad je Sveti Duh došao i otvorio oči ljudima da vide da se toga dana u Jerusalimu ispunilo svako proroštvo staroga zaveta koji se odnosilo na Krista. I to je tako jednostavno, to je tako predivno, to što se desilo je bilo u stvari tako veličanstveno, to je najveći događaj večnosti, nema veće stvari od uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista u cijeloj večnosti i nikada neće biti, to je bilo tako nešto izuzetno, to je bilo veličanstveno i ostalo veličanstveno, pa ipak gomila slepaca je živjela u tome vremenu i to propustila da vidi. Ali onda prorok kaže, kada su im oči bile otvorene, pa kome su oči bile otvorene, kome Bog ikada može otvoriti oči, osim onima koji je izabrao da im otvori, a on je izabrao one čije je imena stavio u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta, da vaše ime nije bilo tamo, vaše oči danas ne bi bile otvorene za ovu reč i ne bi vidjeli kako se ova reč ispunjava u vaše vreme. Zaista nikada ne bi vidjeli i to je jedan temelj vaše sigurnosti. Znate, nijedan vernik nije zadovoljan sam svojim duhovnim stanjem, nijedan vernik nije zadovoljan sam sobom, zato što postoji nešto što ljudi vuku iz svoga denominacijskog iskustva da stalno poboljšavaju sebe. Ali poboljšavati sebe vi ne možete. Ono što je trulo je zauvek trulo i ono što u vama vredi će zauvek vrediti. Vaše telo je trulo, moje telo je trulo i postoji samo jedan lek za ovo moje telo koje vi danas gledate. postoji samo jedan lek za ovo vaše telo u kome se vi danas nalazite, a to je da će Bog u ovome zadnjem vremenu promijeniti vaše telo da bi vas oslobodio od vezanosti za grešne stvari. Potrebno je. Nikada Bog nije dozvolio i neće dozvoliti da krv i telo naslede Božje kraljevstvo. Nikada Bog neće dozvoliti da ovo telo ode u nebo i da živi ovako u nebu. Ne, Bog je spasio ljude, zapečatio ih Svetim Duhom i onda ih je puštao vekovima da umiru. Zato što telo i krv ne mogu naslediti Božje carstvo. U večnosti vi nećete živjeti u ovome grešnom telu zato što je ono osuđeno na nestanak, ono je osuđeno na umiranje, ali danas dok ste u njemu, ono vas muči i mučit će vas ostatak vašeg života, vi ćete se boriti sa telom i sa željama tela i pobeđivati telo i želje tela, sve dok na kraju ne budete promenjeni u svakom vašem atomu i ne budete odvedeni u nebo. Pa ipak, to što će vas telo sputavati, to što će vas vaš razum sputavati, to što će vas vaš intelekt sputavati, ne treba da vas buni, zato jer takve stvari vi morate proživljavati, ali uvijek se setite, vama je predato nešto što ostatku sveta nije predato. Vama je Bog otvorio oči, vama je Bog otkrio sebe, vama je Bog pokazao kako se danas ispunjava ovo pismo i on je uradio to samo zato što ste vi izabrani pre postanka sveta za tako nešto. I kada govorimo o savršenoj veri, puno puta ljudi kažu ja hoću savršenu veru, a onda nemojte nikada razmišljati o planinama koje treba da pomerite, nemojte nikada razmišljati o velikim čudesima koje treba da uradite, zaboravite te stvari za trenutak kada razmišljate o savršenoj veri, zato što je prorok rekao da je savršena vera, savršena vera, savršena vera pred Bogom, ona vera koja veruje u ono što Bog kaže da vije. To je savršena vera. Dakle, šta je savršena vera? Ja vam danas kažem, i prošli put sam vam govorio istu tu stvar, dakle, vi ste primili otkrivenje reči, to otkrivenje reči ovako govori Gospod, Bog vam je otvorio oči, zato što je vaše ime bilo u Jagnetovoj knjizi života, i onda vaša vera treba da se podigne do toga mjesta da kaže, ja jesam sin Boži, ja jesam ćerka Božija, ja jesam Boži i duhovni gen, ja jesam onaj koji dolazi od Boga i Bogu se vraća, to je savršena vera. Jer savršena vera vidi ko ste u Hristu. Savršena vera nije samo nije tu da bi vi pomerali samo planine. Savršena vera se ne pokazuje samo u velikim čudima. Savršena vera je ona vera koja će pobediti Satanu, a vi Satanu nikada, ali nikada nećete moći pobediti ako ne znate ko ste. Zato što je jedina stvar koju on izazvao na Gospodu Isusu Hristu je pitanje njegovog identiteta. Da li si ti sin Boži? Ako si sin Boži, ako si sin Boži i ti promijeni ovo kamenje u hlebove, ako si sin Boži i ti skopi sa ove planine, ako si sin Boži, dakle u pustinji 40 dana on je nasrtao na Gospodina Isusa Hrista i pokušao je da slomi njegovu veru u ono što on jeste, ali Isus je to znao po otkrivenju, ja jesam sin Boži. Ja jesam sin Boži, ja jesam Mesija, ja jesam rođen od device, devica je zatrudnila i rodila ovo moje telo, ja jesam sin Boži, ja jesam drugi Adam, ja to jesam i neću da ti dokazujem, ja to verujem. Ja to verujem, ali vidite kako je to lukavo, ako si sin Boži, ti učini da ovo kamenje postanu hlebovi. On je učinio mnoge velike stvari kada je to bila Božja volja. Vi ćete učiniti mnoge velike stvari pod Božjim pomazanjem kada dođe Božje vrijeme za to, ali vi nikada sebe nemojte unositi u to da pokušate bilo kome dokazati da vi imate tu veru. Zato što ćete biti izazvani od ljudi koji će doći i reći evo ti si sada postao vrahamista i sada pošto si postao vrahamista ti kao imaš neku veću veru od mene. Ti meni sada pričaš da imaš neko veliko otkrivenje od mene, a sada ako imaš to veće otkrivenje, onda mi pokaži na delu to, onda ti pokaži tvoju veru i da čini nekako čudo. Pa pazite, vi se suočavate sa istom vrstom duha sa kojim se Gospod Isus Hristu suočavao na krstu Golgote. Ako si sin Boži, siđi sa krsta pa ćemo ti verovati. I ne znam da li ste primetili, vi ćete vidjeti da isti duh je insistirao na istoj stvari i kada je Isus bio u najtežim danima i trenucima Isusovog života. najteži zemaljski trenuci života Gospoda Isusa Hrista definitivno su dani koje je proveo na krstu Golgote, kada je umirao, i dani koje je bio proveo u pustinji. Ne vjerujem da postoje teži dani koje je proveo na zemlji. Duh Sveti ga je odveo u pustinju, kaže pismo, da bi ga đavo iskušavao, i tamo je bila napadnuta vera u njegov identitet. Ako si sin Boži, učini da ovo kamenje postanu hlebovi, i 3,5 godine kasnije, kada je on razapet i kada visi na krstu Golgote, isti duh dolazi sa ljudskih usana i govore mu, ako si sin Boži, siđi sa krsta pa ćemo ti verovati. Uradi nešto sam za sebe pa ćemo ti verovati, jer ako si sin Boži ti to možeš da uradiš. Ali to je savršena vera. I đavo napada tu savršenu veru, ali je savršena vera jedina vera koja će ga uvek savladati, jer da bi se vi suočili sa tim stvarima, da bi se vi suočili sa duhovnim realnostima, vi morate verovati bezuslovno u to da ste Božje dete. To je vera koju vam Bog donosi. I to je vera koju đavo želi da poljulja u vam. Jer ako vi budete izgubljeni, vi morate znati ko ste. Ako izgubite veru u to da ste Božje dete, vi ćete biti dezorijentisani, vi ćete ići okolo i stalno se pitati ko sam, šta sam, kuda idem, ali postoji jedna stvar, otkrivenje koje je bogato Svetim Duhom vama, vam govori tu jednostavnu stvar. Ti si dete Božje, veruj to i budi srećan u to. Sada sama reč evanđelje, i mi to tu slušamo evanđelje, 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 i znamo naravno da sama reč evanđelje znači radosna vest. A sada, da li ste ikada razmišljali o samom izrazu radosna vest? Pre svega pogledajmo, mi smo danas u vremenu kada smo bombardovani svakakvim vestima. Mi imamo medije i svrha tih medija, televizije, radija, interneta, novina, svega onoga što nas okružuje, jeste da nas stalno bombarduju vestima, vestima, vestima. Pa tako da mi možemo danas biti uznemireni zbog stvari koja se dešava na Wall Streetu, iako smo hiljadama kilometara daleko od njih. Mi danas možemo biti zabrinuti zbog stvari koje se dešavaju u Japanu, ili, iako je to na skroz drugome kraju sveta. U bilo kom drugom vremenu vi u stvari nikada ne bi to ni znali da se desi. Da ste živjeli pre 150 godina i da se zemljotres se desio u Japanu, vi o tome ne bi imali pojma dok ste živi na ovoj zemlji. Zato što ste živjeli u jednom drugome vremenu koje je potpuno drugačije od ovoga našeg. Ali danas mi imamo medije, mi imamo internet, mi imamo masovnu komunikaciju i mi smo bombardovani vestima, pa tako dođu i kažu nam desio se zemljotres u Japanu i mi razgovaramo u ovoj sobi o tome. Iako se to desilo hiljadama kilometara daleko od nas. Bombarduju Libiju, ljudi pričaju o tome, iako je to sa druge strane mora od nas. Ali vesti dolaze do vas. Negde se nešto desilo, negde se desio nekakav značajan događaj i ljudi su bombardovani tim. A sada vest kao vest je činjenica. Negde se nešto desilo i oni vam to prenose. Ovo je još veličanstvenija stvar. Propovedanje evanđelja donosi vest ljudima da je Isus Hrist umro za njih, da bi ih oslobodio od greha, da bi ih posvetio svojom krvlju, i da su oni načinjeni savršeni u Hristu Isusu. Sada to je vest. To je vest. Posvetio vas je svojom krvlju na krstu Golgote. On je to uradio. I propovednici, proroci, mako oni bili na ovoj zemlji, oni vam samo saopštavaju tu vest. I Biblija kaže da bi ta vest trebala da vas raduje, da je to radosna vest. Ako ćete to ikada poverovati, nećete biti tužni zbog toga, zato što je to radosna vest. Vi ste sin Boži, vama su oči otvorene, vi vidite da ne možete ići u pakao nikada, vi vidite da Isus bio na krstu Golgote zbog vas, vi vidite da je on uskrsnuo kao moćni pobednik nad paklom, na telom i na đavolima, vi to sve vidite, i ovdje dolazi samo poruka zadnjega vremena da vam kaže to kao potpunu novinu. Vest, to je vaš. Umro je na krstu Golgote da vas načini savršenim. On je to uradio i vi jeste savršeni u Hristu Isusu. Ako ćete ikada vidjeti Boga, a ako ćete ikada voleti Boga, vi ćete ga voleti zbog onoga što je on uradio za vas, a ne zbog onoga što ste vi uradili zbog njega. I to je jedna od velikih stvari. Dakle, ako ćete ikada voleti Boga i ako će ikada ljubav Božja biti Duhom Svetim izljevena u vaše srce, vi ćete vidjeti po otkrivenju šta je On uradio za vas, a ne ono šta ste vi uradili zbog njega. Jer ono što je Eva uradila za njega bilo je odbijeno. Ali ono što je On uradio za nju je bilo prihvaćeno. Znate šta je Eva uradila sama za sebe? Ona je načinila pregatu od smokvinog lišća i to je bio maksimum njene religije, to je bio maksimum njenih moći, to je bilo sve što je ta žena mogla da uradi. Ona je to uradila sama za sebe da bi jednostavno rekla Bogu, evo Bože, ja želim da se otkupim, evo Bože, ja želim otkupljenje, Bože, ja želim da se vratim nazad, Bože, ja sam se pokajala, evo ovoga smokvinog lišća, i to je bilo odbačeno, ali onda je Bog nešto uradio za nju, poslao je svoga sina na Golgotu i to je bilo prihvaćeno. Znači, sve što vi uradite, sve što ljudi danas rade za sebe, odlaze u manastire i onda ispaštaju i muče svoja tela i rade svakakve budalaštine i idu u svakakve religiozne kultove, sve je to odbačeno, ali postoji nešto što je od Boga prihvaćeno, to je žrtva krvi Isusa Hrista koju On položio na krstu Golgote za vas. I kada je On to uradio, On je anulirao vaš greh. Dakle, ako hoćete da ga volite, ne da ga se bojite, pazite, postoji potpuna razlika između straha i ljubavi, zato što će vas i strah i ljubav navoditi da činite slične stvari. I vi to znate. I čak i u starome zavetu bilo rečeno, neka ovaj zakon Boži bude stalno pred vašim očima da ga se bojite. Ali u novom zavetu je rečeno da je ljubav Božija Duhom Svetim izljivena u naša srca i tako da bi to trebalo svaki strah da izbije napolje, jer vi po otkrivenju vidite šta je On uradio za vas. Za vas. Poslao je svoga sina, njegov sin je položio svoje telo na žrtvu na krstu Golgote i onda kada je to bilo urađeno, ta žrtva je bila i jeste i dan danas prihvaćena od Oca. Jednom žrtvom On je zauvek usavršio one koji ga proslave. Jednom žrtvom On je vas zauvek načinio savršenim i propovedanje evanđelja vam saopštava i kaže vam tu vest: vi ste savršeni Božji ljudi zato što je savršena krv na Golgoti bila prolivena za vas. Savršena krv savršenoga Sina Božijeg je bila prolivena za vas i vi danas jeste, što se Boga tiče, savršeni ljudi i zauvek ćete biti takvi. To je ono što vas čini radosnim, to je ono što donosi ljubav, to je ono što donosi oduševljenje kada vi vidite šta je On uradio za vas, a ne kada se bojite njega. Znate, strah je najgori neprijatelj, kaže brat Brahan, koji je ikada on video u hrišćanskoj crkvi. Ljudi se mogu bojati raznih stvari u životu. Ljudi se mogu bojati pakla i onda služiti Bogu. Ljudi se mogu tresti od toga, ali Bog ne želi da ljudi danas tako žive. On je poslao Sina Božijeg da umre za vas, da uradi za vas ono što niste mogli i ne možete da uradite sami za sebe. I onda vam kroz poruku ovoga vremena, kroz evanđelja, samo to kaže: On je to učinio, verujte to. On je to uradio za sebe, za tebe, veruj to. On je došao i umro je za tebe, veruj to. Svojim ranama On te je izlečio, veruj to. On je uskrsnuo da bi ti mogao da uskrsneš sa njim, veruj to. On ti je dao Svetoga Duha i zapečatio te do dana izbavljenja, veruj to. On ti je dao otkrivenje svoje reči i time ti dokazao da si Sin Boži i time ti dokazao da možeš da stojiš na tome temelju. Vi kada budete uznemireni timem da li jeste ili niste spaseni, samo se sjetite da je to ta ista stvar. Đavo želi da vas navede da vi ovdje šetate kao dezorientisani ljudi, pitajući se i sami sebe, pitajući možda ima, možda nema veći život. Odbacite to i recite: zato što ja imam otkrivenja ove poruke, zato što je Bog načinio da je ova poruka otkrivena meni, ja jesam Sin Boži. A onda kada to dođete na to mjesto i do toga temelja koje smo mi postavili prošli put, na toj steni, na tom kamenu ja ću sagraditi svoju crkvu. Na toj steni, na tom otkrivenju, ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata pakla neće moći da je nadvlada. Znači, kada kažete ja jesam Sin Boži, kada vidite da jeste dete Božije, onda izvucite sve konsekvence do kraja. Pa ako ste rekli A, onda kažite i B. Ako sam ja sin Boži, onda to znači da me krv Isusa Hrista načinila potpuno savršenim u Božim očima i ja nikada neću biti savršeniji nego što sam to večeras. Nikada mene nećete vidjeti savršenije jer je savršena krv između mene i Boga. Vidite, brat Branham je rekao, to me načini religioznim, to me načini kao nekoga ko bi se radovao, ko ima stimulaciju otkrivenja, kao nekog ko bi zaista bio usićen Božjom ljubavlju, jer to jeste veličanstvena stvar, videti to. Pogledajte, to je kao jedan film koji se odmotava od početka do kraja, pa odlite tu, pročitajte tu knjigu od korice do korice, zato što sam sin Boži, zato me je savršena krv Božja oslobodila od svakoga greha, i ja jesam večeras savršena osoba zato što sam Boži sin. Ne da sam to postigao mojim trudom, ne da sam to postigao mojim naporom, ne izgledam to čak ni prijateljima, ni najbližim poznanicima, ali što se mene tiče, to je ono što ja verujem, da krv stoji između mene i Boga i da me savršena krv načinila savršenim čovjekom. Savršena krv me je načinila savršenim čovjekom. I zato što sam sin Boži, ne može se desiti da ja ne budem deo uznesenja, zato što ja moram biti tamo, jer nebo ne može biti kompletno mesto bez mene na tome mjestu. Nebo ne može biti kompletno mjesto ako ja nisam na tome mjestu. Ja sam sin Boži. I uvijek se vratite na taj početni temelj. Kako znaš da jesi sin Boži? Zato što mi je otkrivena ova reč. Zato što vidim ovu poruku. Zato što ova poruka za mene nije tajna. Zato što je misterija ove reči otkrivena meni lično. U poruci Hrist je tajna otkrivena, Hrist je Božja tajna otkrivena, brat Branham kaže, na novo rođenje je kada Bog dođe i ovu tajnu otkrije vama lično. Znate, da bi izbili nekada konfuziju iz svojih glava i svojih misli, moramo se vratiti na stvari koje smo puno puta čuli, pročitali, pa nekako zaboravili. To je prorok rekao. To je prorok rekao, na novorođenje je kada Bog dođe i kada misteriju otkrije lično vama, kada tajnu ove knjige otkrije vama lično. I kada vam pokaže vaše mjesto i vašu poziciju. Jesam sin Boži. I zato će ovo moje telo biti uskrsno. Zato će ovo moje telo biti promijenjeno. Zato u danu uznesenja ja ne mogu biti gubitnik. Ja nikada ne mogu biti gubitnik zato što sam ja deo večnoga Boga. Zato što sam ja večan onoliko koliko je Bog večan. I ako znate poruku, pa vi znate da je to svakako istina. Mogu biti spaseni samo oni koji su bili u Božjoj knjizi, u Božjim mislima pre postanka sveta. Ako nisu bili tamo, nikada neće biti ni u večnosti. Znate da li to istina? Vrabrakam je to rekao. A sada, kome Bog otkriva reč? Izabrani. Svojim atributima, svoje djece. I sada, u makom stadijumu hrišćanskog života da se vi nalazili, bili beba u Hristu, bili deka u Hristu, to je potpuno sve jedno. Postoji samo jedna stvar koja se tu računa. Vi ste deo Boga i vi ćete biti večni. I nije moguće da vi ikada promašite večnost. Znate, zaboravite i to pitanje u svojoj glavi, da li ste mudra ili luda devica. Hajde, odmaknite se od toga, zauvek se odmaknite od toga. Zauvek se odmaknite od toga, prijatelji moji. Zaboravite to, to je đavo koji vas muči sa takvim pitanjima, zato što on izmišlja stalno nova i nova pitanja u vašim glavama. Zaboravite sve o tome, vi niste luda devica, da jeste, vi mi sedeli u nekakvoj religiji i mučili sami sebe, ali zato što imate otkrivenje reči za vaše vreme, vi ćete biti uzneseni. Zato što imate otkrivenje ove reči, zaboravite da li sam ja mudra ili luda devica, da li sam ja mudra ili luda devica, mudra devica ste vi, zato što imate Božijeg duha, a Bog vam je dao duha onoga trenutka kada vam je dao otkrivenje ove reči. i uvek se setite i setite se i dobro je da se setite Jakova u trenucima, vi nekada izgledate loši sami, pretjerano samokritični sami prema sebi. I ljudi su samokritični nekada i preko svake mere. Vratite se na ono što je prorok stvarno govorio, ostavite fikcije sa strane, zaboravite fikcije. Prorok je rekao da je Ezav u očima ljudi izgledao kao mnogo bolji čovjek od Jakova, pa ipak Jakov je bio taj koji je bio izabran. Šta je načinilo razliku? Pa otkrivenje koje je Bog dao tome čovjeku. Jakov je vidio da je prvorodstvo predivna i prevažna stvar, Ezav je bio slep za tako nešto i to je načinilo razliku. Znate, i kada vas ljudi danas gledaju, vas posmatraju i gledaju na okolne crkve, oni kažu da su oni u crkvama mnogo ozbiljniji nego vi. A ipak neka vas to ne uznemirava ni za jedan jedini sekund, ni za jedan jedini trenutak, zato što postoji nešto uzvišenije, nešto važnije što vi vidite, vidite reč Božju za vaše vreme, Bog vam je dao Svetoga Duha i taj Sveti Duh će da vas odvede u nebo. Ne možete to promašiti. Ne možete čak ni zalutati u velike nevolje. Zato što ste predodređeni od Boga za uznesenje. Vi kažete, ja moram toliko toga da napravim da bi ušao uznesenje, ja moram toliko još da radim na sebi. Bog je uradio na vama sve što je potrebno. Bog je uradio sve što je potrebno, oživao je seme koje je bilo pod zemljom, svetlo je došlo i obasjalo to seme i vi vidite Boga, vi vidite svojim očima i ta duša će nastaviti da živi uskrsla sa Hristom i uzneta sa Hristom. Sve što možete napraviti na sebi će biti promašaj, sve što možete napraviti za sebe će biti totalni promašaj, ali hoću da vam kažem, proslavljajte Boga i radujte se zbog onoga što već imate, ne zbog onoga što treba da dođe. Ne zbog onoga što ne možete propustati da se radujete čekajući nešto što nikada neće doći. Čekajući da vas Bog usavrši, čekajući da vi napravite nešto za Boga, čekajući da sebe načinite dostojnim, zaboravite sve te stvari, vi ste nevesta Isusa Hrista. Kada bi ti znao sve moje slabosti, dragi brate, ti ne bi tako govorio, pa Bog ih zna bolje od mene i on ih je anulirao, ali ja znam snagu krvi Isusa Hrista. Kada pomislite na vašu slabost, znate, čak će Bog toliko nadigrati đavola na kraju, nadigrati, da će to biti gotovo ponižavajuće, jer će Bog učiniti da veličina vašega greha samo uzvisi njegovu milost. I kaže, ti imam puno slabosti o kojima ti nemaš pojma, imam puno slabosti o kojima ti se čak i ne usuđujem ni reći, imam slabosti koje ne smijem nikome ni spomenuti, jer mi se savlaznili, jer nemojte se brinuti oko svega toga. Postoji nešto što je jače od svake vaše slabosti, to je krv Isusa Hrista koja vas je očistila od svakoga greha. Ja samo čekam da me on posveti. Vidite, vi mentalno grešite kada tako pričate. Vi zaista mentalno grešite kada tako, ja čekam da on mene posveti. Ja trebam da budem mnogo posvećeniji. On te je posvetio na krstu Golgote zato što je on umro i on je tvoje posvećenje. Zaista mi moramo promijeniti svoj um u mnogim stvarima. Ne možemo hvatati ovakve misli koje se nalaze u ljudskim glavama i onda napredovati sa njima. Ja čekam da me on posveti, pa on te je krstio Svetim Duhom, pa kako ćete sad posvetiti?
Amen. Amen.
A da posvećenje prethodi krštenju Svetim Duhom, mi smo upravo prošli kroz to. Vi ste zapečaćeni do dana izbavljenja, što znači da vas je vaša njegova krv posvetila, oslobodila od svakog greha, anulirala svaki greh. Nema ga. I kada vam se desi nekakva slabost, zato što samo uradite, proslavljajte Boga i zahvalite za njegovu veličanstvenu žrtvu i recite, Gospode, šta bi ja bez tebe i tvoje krvi, šta bi ja bez tebe i tvoga tera na Golgoti, pa ja bi bio hvala ti za krv Isusa Hrista. Hvala ti što je moj greh kažnjen na tebi. Hvala ti za Isusa. Ali zamislite, to je zaista istina, kada pogledate Boga i kada pogledate ovu poruku, ta poruka govori o samo jednoj stvari, o tome da su izabrani bili u Hristu pre postanka sveta, da su manifestovani na zemlji, da su prošli kroz grešni život, da su otkupljeni i vraćeni nazad u originalno stanje. A sada mi se nalazimo na tome putu iz večnosti u večnost. I veoma je važno da na tom našem podotrašnju pogledamo na jednu stvar. Ako smo bili tamo pre postanka sveta, mi ćemo biti tamo i kada nastupi večnost, nema promašaja. Zato što to treba da izbaci tu taj strah, da li ću ja biti u uznesenju ili ne, da li sam ja mudra ili luda devica, prijatelju, ti si bio u Bogu pre postanka sveta, ti si sad u Bogu i ti ćeš zauvek biti u Bogu. Nećeš moći promašiti uznese. Nećeš moći promašiti uskrsnuće i ti ne smiješ degradirati svoj položaj, zato što đavo voli da vam govori tu stvar, ti dobro je za tebe ako ikada ustaješ da se uvučeš u ludu devicu, zaboravite to. Bog vas je pozvao da budete deo neveste zadnjega vremena i prorok je rekao, on je pozvao jedan od milion ljudi, pa vi ste jedan od milion ljudi. Vi ste privilegovani samim ti. Bog kada bira, Bog ne bira na osnovu bilo kakve dobrote koja je bilo u vas. Bog bira po svojim kriterijumima, po svojoj suverenoj volji, po svome znanju, on zna ko je njegov. Kao što pismo kaže, čvrsto stoji taj temelj, Bog poznaje svoj. Da li je to kralj zemlje, ako je on u Božjoj knjizi, ako je on izabran, ako je Božji sin, on će biti pozvan. Ako je to siromak, ako je to apokolitor, on će biti pozvan. Bilo ko da se nalazi u Božjoj knjizi života će biti pozvan. Vi ste samo na jednom proputovanju i nemoguće je da promašite uznesenje. Bili ste u Bogu i ćete se vratiti Bogu. I kao što je Gary Walker citirao brata Dakama, prva misao u vašoj glavi sa one strane će biti zašto sam se toliko brinuo. Nakon uznesenja. Jer to je nevjerovatno, gotovo prorok prolazi iza toga uznesenja koje mi gleda na prvi trenutak. Kada se nađete sa one strane. Nakon tog zadnjeg maloga bola koji ćemo osjetiti, mi ćemo se naći sa one strane i kaže prorok, prva misao koja će proći kroz vaš um će biti zbog čega sam se toliko brinuo. Mi čak ne možemo svojom maštom predočiti sebi uznesenje, makoliko to pokušavati. Nekada mi mislimo da ćemo biti 40 dana tu sa ljudima, da ćemo gledati jednog po jednog kako dolaze sa one strane. Mi apsolutno ne znamo, to je misterija u Bogu kako će se uskrsnuće rešavati. Ali znamo jednu stvar, vi prosto možete u jednom trenutku biti promjeni. Ko vam garantuje da to možda neće biti ili tako? Mi to ne znamo, to je na Bogu. Ali kada dođete sa one strane, vi ćete vidjeti tu prvu misao zbog čega sam se toliko brinuo. Zbog čega sam se toliko brinuo? Uznesenje je apsolutno sigurna stvar za one koji su izabrani. Nema nesigurnosti u tome. To je obećanje ovoga vremena. I to bi trebalo također da vas načini radost. Sve što bi trebalo da vas načini radostanim, pa vi ćete biti u uskrsnuću, promenjeni, vi ćete vidjeti najveličanstveniji događaj posle uskrsnuća Gospoda Isusa, vidjet ćete kako crkva onih koji su izabrani uskrsala i vidjet ćete promenjeni u trenutku u trepaju oka i naći ćete se u jednoj potpuno drugoj dimenziji, u nezamislivom svetu, tamo gdje se nalazi realni život, ovo su samo senke. Ovo je senka realnosti. Ovo je senka života i na kraju. Zaista, ovo je samo senka nečega što je realno. Prorok kaže, ako vi imate drvo koje umire, to znači da negdje postoji ono koji neće umirati. Ko ovo telo moje je osuđeno da umire i da nestavi, tamo postoji jedno koje neće biti osuđeno na ovakvu muku i na ovakvu umiranje. Tamo postoji jedan drugi svet i jedan drugi život i izabrani ulaze. Zaista. I to je prorok rekao, Ljudi kažu dolazak Gospoda Isusa Hrista je blizu i oni su uznemireni zbog toga. Prorok kaže, pa iskreno da vam kaže, vi trebali da budete najradosniji ljudi zbog tako nečeg. Uznemireni su. Zaista nekada dolazak Gospodnji, on bi trebao da obraduje ljudska srca. I vi ne bi, dolazak Gospodnji za nas je uskrsnuće i uznesenje. Mi čekamo na uznesenje, na uskrsnuće mrtvih u Hristu, mi čekamo na te stvari, ali kako čekamo? Brinući se, da li ćemo biti deo toga ili ne? Zato opustite sebe i radujte se, bit ćete deo toga. Kako znate? Opet se vraćamo na istu stvar, otkrivena vam je reč. Dat vam je Sveti Duh. Vi kažete, da li je to dovoljan dokaz? Pazite, to je jedini dokaz koji je prorok dao. Ljudi su ga opsedali, vrata Abrahama, ali stvarno su ga opsedali sa tom pričom da li ja imam Svetoga Duha ili ne, zato što je ovo vreme krštenja Svetim Duhom. Ovo je glavna tema religije zadnjeg vremena. Krštenje Svetim Duhom. I ljudi su dolazili i brate Brakare, imam li ja Svetoga Duha ili ne? I on im kaže na razne stvari, razne odgovore i kaže da imate, ne biste me pitali tako ili razne stvari. Ili onda, kada je izveo dokaz, ovako govori Gospod, ovo je krštenje Svetim Duhom. Pazi, ovako govori Gospod bi trebalo da izbije sva pitanja i sve nejasnoće iz ljudskih glava. Ovako govori Gospod je konačni autoritet. Ovako govori Gospod je konačna objava, konačna istina i prorok je ovlašten da kaže nama u ime Gospodnje šta krštenje Svetim Duhom je. I onda ljudi dođu i kažu, pa da li samo to što ja znam za krštenje u ime Isusa Hrista, da li samo zato što ja znam i verujem da je Bog poslao proroka i otkrivenje 10:7 i to što su otvoreni pečati i to što je bilo zvino seme, pa da li je to dovoljan dokaz? Prorok je rekao da je. Pazi, William Brakam je rekao da je. Ali ja ne valjam ništa, sve ovo, crkva ne valja ništa, ljudi su pod raznim pritiscima, raznim konfuzijama, to ne menja na stvari. Prorok je i dalje to rekao. A zaista, ako imate pitanja oko ovih stvari, ma ko da ste, propovednici, vernici, baš se briga, vratite se crkvenim dobima i pročitajte malo to, zato što je 20% crkvenih doba se bavi pitanjem krštenja Svetim Duhom. Prorok tamo veoma jasno kaže, moramo biti vođeni i reći to, ovako govori Gospod, šta to je. I onda, ako je to toliko malo nekog u vašim očima možda, samo zato što ja imam otkrivenje ovih stvari, znači da imam Svetoga Duha, ako je to vama malo, recite mi, sada mi recite, što pastori crkava iz kojih ste izašli to nemaju? Što 95% ljudi sa kojima ste ušli u hrišćanski život to nema i to ne može da vidi? Samo mi recite što ljudi koji su vas uveli u hrišćanstvu to ne vide, što to stvarno ne vide, ako je to toliko mala stvar. Zašto cela ta grupa i te grupe ljudi, i ti pentakostalci, i ti baptisti, i ti metodisti, i šta god da jesu, i ti katolici, pravoslavci, ako je to toliko mala stvar, ako je to stvarno toliko nevažno kao dokaz, pa što oni to nemaju, prijatelji? Zašto drugovi gospoda iz KDC-a to nemaju? Zašto to ne vide? Kada je to tako malo, kada je to takva sitnica, zašto to oni ne vide? Zašto su toliko slepi pa to ne vide, ako to toliko malo znači? Ne znači to ni malo. To je uzvišena stvar u Bogu. Zato što je Bog kroz ovu poruku morao postaviti temelje ljudske vere i on je morao vernicima zadnjega vremena reći veoma jasno i glasno, krštenje Svetim Duhom jeste otkrivenje reči za vaše vreme. Amen. I onda kaže, onda ulazi u predodređenje i onda prolazi kroz mino seme i onda kaže, ja znam da ću pokrenuti neke emocije kada budem govorio o ovim stvarima. Kaže, ali ja nisam odgovoran zato što će neke emocije biti promijenjene i pokrenute. Ja sam odgovoran da govorim Božju istinu. I mi smo danas odgovorni ovdje da govorimo Božju istinu i da gradimo veru ljudi. Ne da je rušimo sa raznim budalaštinama i sa raznim fikcijama i sa raznim teorijama. Mi smo ovdje da kroz propovedanje, kroz razgovore gradimo i hrabrimo veri jednu u drugima. Zato postoji. I možemo to uraditi samo na način da se vratimo temeljima onoga što je prorok stvarno rekao. I to ne ono što je prorok rekao u jednoj rečenici, u jednoj polurečenici, nego ono što je rekao na stotinama i stotinama i stotinama mjesta. Pa da li je rekao da krštenje Svetim Duhom znači imati otkrivenje reči za vaše vrijeme? Da li je to rekao? Znate, rekao je on puno toga, rekao je da čovjek može završiti na psihijatriji kao lud čovjek kada je kršten Svetim Duhom. Rekao je to. Vi možete, nemojte biti prestrogi u tome kada sudite bilo kome, nemojte ni suditi nikome, sudite samo po da li ta osoba ima ovo otkrivenje. Da li je to u njenom srcu za nju istina ili ne? Ta osoba može biti pod svakakvim pritiskom i osobe koje imaju otkrivenje su pod najvećim pritiskom kojim će ikada iko biti izložen u 20. veku. Da ostavimo drugo vrijeme, govorimo o našem vremenu u kojem se mi sada nalazimo, 21. vijek, koji je već nije bit. Ali osobe koje imaju otkrivenje Božje reči će biti izazov za Satanu i verujte da je to tako.
Amen.
Zašto se on, Satan, bavi nekim ljudima posebno? Zašto napada? Zašto razara? Zašto pritiska? Zato što tamo postoji nešto što mrzi. Tamo postoji život koji se pojavio, tamo postoji otkrivenje, vrata pakla će biti protiv toga, ali vrata pakla neće nadvladati. Ne znam zašto, ali ova istina, ja sam zaista ovaj nekoliko nedelja potaknuo da govorim na tu temu, je najzapostavljenija istina u poruci. Pa ipak kada se vratimo, ljudi govore krštenje Svetim Duhom ovako, krštenje Svetim Duhom onako, ostavite sve te stvari po strani, vidite, prorok je nama veoma jasno i glasno rekao što to jeste. Da li smo mi zadovoljni sa tim? Sad vas najozbiljnije pitam, da li je Samarijanka dobila Svetoga Duha? Da li je, dobro, nije bila krštena Svetim Duhom kada je bi srela Isusa kod bunara, ali da li je se suočila sa većim životom? Kako je ona izgledala drugim ljudima? Totalno neduhovno, totalni outside. Pa ipak tamo je bilo seme koje je uživalo, tamo je bilo otkrivenje i prorok kaže malo razumevanja se nalazilo u toj duši.
Amen. Amen.
I onda, to je to. Prorok kaže da to, to je. I opet vam kaže, zašto svi ti teolozi to ne vidi? Kada je to tako beznačajno. Zašto to ne vide kada je to tako beznačajno? Vas neka osoba može izluđivati svojim ponašanjem, pa ipak, kada to svedete do ovog temelja. Ako već morate da sudite da li ona ima nešto sa Bogom ili ne, vas neki ljudi mogu razočarati, neki vas ljudi mogu izludeti, izneveriti kako god hoćete. Ali da li su Boži ili ne? Vi nikada, ali apsolutno nikada, ne možete zaključiti po trenutnom ponašanju neke osobe. Znate, zato što je to jedna potpuna besmislica. Vi ne znate kako će se ta osoba ponašati za mjesec dana, dva, tri, pet, deset, sve. Čak i razmišljati o Bogu na takav način da će on svoje simpatije prema nekome pokazivati na taj način trenutno kako se neko ponaša, pa je simpatičan Bogu. Pa onda sutra se ta osoba ponaša loše i nešto uradi što je pogrešno, pa je ona nesimpatična Bogu. pa onda se ta osoba popravi, pa ponovo stekne Božju naklonost. Znate, to su priče za malu decu, to možete pričati deci pred spavanje, ali to nije poruka.
Amen.
Stvarno nije poruka.
Amen.
Ljubim vas ljubavlju večnom i zato vas uvek čini milost. To je rekao Jeremija. E, ajde sad samo razmislite o onome što sam vam sad citirao i ako budete imali vremena, dođite do gospodina Jeremije pa pročitajte što je Bog rekao. Ljubim vas ljubavlju večnom i zato vam uvek činim milost. To znači, šta god uradili, ja vam činim milost. To je Bog koga ova poruka otkrije. Brata Brakama sa njegovim vlastitim sinom, negde na svom životnom putu ćete sresti krv Isusa Hrista, pa hoće naravno. Zato što Bog nije svoja osjećanja prema bili polu promenio zbog njegovog trenutnog ponašanja, isto kao što ni Bog svoje osjećanje naklonost prema vama ne menja od dana do dana, od trenutka do trenutka, od vašeg nekoga postupka ili ne. To je isto nešto što treba verovati. I nešto što treba da donese oslobođenje ljudima, mi to gradimo. To je ta savršena vera. Bog ne sudi o meni od dana do dana, čak i ako razočaram Boga, i ako razočaram sebe, i ako razočaram ljude, ja imam Svetoga Duha, ja idem u uznesenje. To je poruka koju mi verujemo, to je otkrivenje koje dolazi sa neba, pa uhvatite to i držite to. E, to je jedna važna stvar, kaže. Mi se upismo nekada po crkvama među velicima poruke da procenimo ima li neko Svetoga Duha ili ne, pa polomismo se da procenimo ova osoba ima, ova nema, ovo je treba, ovo, ono, ova treba da sazri, ova treba da ustane, ova treba ovako, ona treba onako. Znate šta, prijatelji, vratimo se onome što je prorok rekao, ne onome što naš razum kaže. Zašto je Avelj imao otkrivenje da njegova majka nije jela jabuku i to nije bilo prijatno otkrivenje? Meni je danas lako da pričam o Evinom grehu, zato što nisam sin Eve. Ali da jesam bio tamo i da je to bila moja majka, ne bi bilo ni malo prijatno to govoriti i to verovati i tu viziju videti, verujem. Pa ipak taj mladi čovjek, taj Avet, on je znao, moja majka, koju ja volim najviše na svetu posle Boga, nije jela jabuku, nije jela jabuku. Ono što se desilo u Edenskom vrtu i što nikada nisu želeli da mi kažu, ono što su sakrivali od mene i pričali mi bajke ceo život, rekao mi je Bog svojim otkrivenjem, desila se preljuba u Edenskom vrtu, moja majka imala seksualni akt sa zveri, sa satanom u liku zveri i to je proizvalo ovoga mog nesrećnog brata pored mene. Zašto je to znao? Zašto je to video i mislite da je bilo lako vidjeti te stvari? To je bila njegova majka i to je bio čovjek pored koga je rastao. Kain, njegov brat. Pa ipak video. Video je zato što je Bog dao Svetoga Duha tome dečku. Ista stvar zbog kojih vi vidite danas ove stvari, ista stvar zbog kojih vi znate u svome srcu da je William Branham prorok, ista stvar što možete da se nalazite na raznim mestima i da radite razne stvari u životu i da imate razne uspone i padove, pa ipak gdje god bili, šta god radili, vi znate da je Bog poslao proroka u ovom zadnjem vremenu, vi znate da je on otvorio pečati u ovom zadnjem vremenu. I hoću da vam kažem da znate i još jednu stvar. To je dokaz. Jednoga dana možda ćete umirati, ali to će nastaviti da živi. Jer to što je rođeno od Boga nikada ne može umirati. Što je rođeno od tela, telo je i to umire. Vaše želje koje vas tako lako sputavaju u ovom laodikejskom vremenu su telesne želje. Pa čak i ako ih ne možete do kraja savladati u ovom životu, mada je to jednostavno. Ali uzmimo čak i da ne uspete. Čak i da ne uspete u tome. Da budete pobednik nad svojim telom. onoliko koliko bi željeli vi, onoliko koliko bi željao Bog, onoliko koliko bi željeli vaši roditelji, prijatelji, mako, jednoga dana to telo će nestati. Ranije ili kasnije, na ovaj ili onaj način, to je u Božjim rukama. I to što znate i u vašoj duši, to će nastaviti da živi. Jer Bog nije to stavio u vas da je tako. Ne. Nikada, nikada 6 sati ići za Emaus i pričati jednu priču i propovedati jednu poruku 6 sati, on to nije radio bez razloga. On je to uradio da bi im otvorio oči.
Amen.
A kada im je otvorio oči, on im je dao večni život. Večni život je da poznaju tebe jedinoga Boga i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. Rekao je Isus u prvosvešteničkoj molitvi. Onda im je otvorio oči da ga vide, i kada su ga videli, oči su im bile otvorene, a duša došla u kontakt sa večnim Božim duhom i sa večnim životom. I razmišljamo o tome kada mi propovedamo ovu poruku raznim ljudima u raznim gradovima. Nekada to deluje stvarno potpuno haotično. Stvarno baš haotično. I nekada se pitate otkud ja ovdje, šta ja radim ovdje, zbog čega sam ovdje, kada sve tako haotično deluje. Gotovo nikada ništa ne ide po planu i uvek i nikada u stvari ne onako kako ste zamislili. Pa ipak, ako u svemu tome nekome jesu otvorene oči, onda je vredilo. Zato što je to najveličanstvenija stvar koja danas može da se desi. Kada su im oči bile otvorene, shvatite, to je samo zato što ste deo Boga i Bogu dragoceni. Toliko dragoceni da ste mu bili baš vi lično važniji od njegovog sina Isusa Hrista. Bog je, Bože moj, koliko ljudi ponavljaju ovaj stih, ali to je, Bog je toliko voleo sve, svoje sinove i svoje ćerke, na njemu bolje rečeno, da nije poštedao Isusa Hrista. Drugim rečima, voleo je vas više od njega. Njega je poslao u pakao vas nije. I tu svaka pravda, pa čak i Božja gubi smisao. Nije bilo pravedno da Isus bude u paklu. Bilo je pravedno da ja budem u paklu. Bilo je pravedno da vi budete u paklu. Nije bilo pravedno ni 3 dana, ni 1 dan, ni 1 sat. Ne, nije bilo pravedno da bude tamo. On tamo nije trebao da je. Ali je bio poslan. Boga je poslao upakao da vi ne bi morali da ulazite na to prokleto mjesto. Sad mi recite da je to pravedno. Puno puta ljudi pričaju o pravdi. Nema tu pravde. Bog nije bio pravedan prema svome sinu Isusu Hristu. Zato što je voleo vas. I evo vam dokaz, veliki dokaz. I sada se vratimo na reč evanđelje, koja znači radosna vest. Dakle, ovo o čemu smo govorili večeras su prosto neoborive biblijske činjenice. Svako ko zna poruku koja je pročitao crkvena doba će vam reći da je brat braka stvarno, ali stvarno to rekao. Načinio je sebe jasnim učiteljem, jasnim prorokom, nije bio nejasan. I veoma je važna stvar shvatiti ovo. Kada prorok nešto kaže, i kada to kaže pod inspiracijom ovako govori Gospod, onda je to istina. Apsolutna, neoboriva, večna, božanska istina. Znam da je izazovno za propovednike da se vrate na to mjesto i da propovedaju iz toga, ali to je deo poruke. Šta više, to je suština poruke. Otkrive. I sada su ovo potpuno sve neoborive činjenice o kojima smo govorili. Pa ako su vam otvorene oči da vidite da ste bili tamo i da vidite ko ste, onda vam ostaje samo jedno, radujte se tome, radujte se, oslobodite se pritiska, oslobodite se napora, oslobodite se stresa, oslobodite se svega, radujte se zato što idete u nebo.
Amen.
Ma ja ovakav, pa takav, Bog te baš želi takvog ili nikakvog, da te je želao drugačijim, on bi te načinio drugačijim. Slobodite se pritiska. I shvatite, Bog se nikada neće potkajati zato što je to dao vam. Nekada ste morali da prođete razne okolnosti u vašem životu da bi došli do ove poruke, da bi vam oči bile otvorene. Neki od nas su morali da prođu kroz religiozni svet, neko od nas je rođen u greku pa je morao da prođe razne stvari u svetskom životu da bi došao do ovoga, ali na kraju smo ipak tu. Neki su rođeni u porodicama koji su vernici poruke. Zašto? Da bi im Bog otkrio ove stvari. Bog uvek zna što radi. I zato, ovo je radosna vest. Nemojte se bojati, vi ste zapepećeni do znesenja, možete se radim pomoliti nekako.
Hvala tebi, Gospode, za otkrivenje, Gospode, tvoje reči, Gospode. Što je tvoja reč, Gospode, među nama, što znači da je Krist među nama, Gospode, isti juče, danas i zauvek, Gospode. Stvari koje si ti radio na putu za Emaus, Gospode, radiš i sa nama, Gospode. Od te ruka kako je poruka došla u naš život, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, na svemu tome, Gospode. Nema reči, Gospode, koje jedan smrtnik može da izgovori sa usta na oče. Da kaže i da zahvali na veličini, Gospode, onoga što ti radiš sa nama, oče. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, neka tebi bude jedinom slava među nama, Gospode, prvorođenom, Gospode. Mi smo ostala braća koji idemo za tobom, Gospode, i bit ćemo zajedno, Gospode, sa tobom, Gospode, onog trenutka, Gospode, kada reč koja je bila izgovorena sa usana proroka bude došla u punu manifestaciju, Gospode. Hvala ti, Oče Nebeski, hvala ti, slava ti, Gospode. Molimo se, Gospode, da ti kanali, veliki kanali između čovjeka i Boga koji su bili u Edenu začepljeni zbog nevere u reč, Gospode, budu nama očepljeni, Gospode, svaki kanal vere, Gospode, sve, Gospode, što je potrebno, Gospode, da budemo podignuti, Gospode, u visinu Hristovu oče i da sretnemo, Gospoda, u vazduhu, Gospode, kao tvoja nevesta, Gospode, da budemo jedno, Gospode, da ispovedamo ustima ono što verujemo srcem oče i da ispovedanje naše vere dovede nas na to divno mesto sa tobom, Gospode. Hvala ti za službu naših brata, Gospode, hvala ti za priliku što je mir, Gospode, što još uvijek možemo u miru da se skupljamo, Gospode, i da rastemo, Gospode, kraj reči Božije, Gospode. Možda, možda nismo onaki kakvi mi želimo biti, ali bit ćemo onaki kakvi ti želiš biti, da budemo oče. Hvala ti, Gospode, Gospode, mi tebi dajemo jedinom slavu, oče, u ime Isusa Hrista.
Amen. Tako što je završeno.